Řídí se heslem bez pádla a bez vody ani ránu. A tahle dvojka ho provází už od 9 let. Tehdy viděl na olympijských hrách v Atlantě vítězit Štěpánku Hilgertovou a rozhodl se, že vodní slalom na kajaku se stane jeho doménou. Už v roce 2002 dostal pozvánku do juniorské reprezentace a o 5 let později vyhrál závod světového poháru. Nominaci na olympiádu si vybojoval už v roce 2008 do Pekingu, ale tehdy skončil 11. Za to o 4 roky později už jeho jméno nesli titulky všech novin, protože se postaral o stříbro na olympiádě v Londýně. O rok později se navíc stal i mistrem světa. Jméno Vavřinec Hradilek už tedy řadu let patří na vrcholnou českou sportovní scénu a já jsem moc ráda, že přijal pozvání do našeho vysílání a díky tomu ho trochu blíž poznáme i my. Hezký den a vítejte u nás.
Dobré dopoledne.
Vy jste ročník 1987, takže vám ještě nebylo ani 30. Chci se zeptat, jak vás můžu oslovovat? Líbí se vám pátý pád Vavřinče, nebo je to takové pro vás moc formální?
No, formálně ani ne, ale tak je to spíš, je to i přesto moje jméno, je to trošku neobvyklé. Nejsem zvyklý na to, že by mi lidi říkali Vavřinče, ale vůbec mi to nevadí. Naopak mi to občas jako docela potěší, že to čas od času někdo řekne, ale jsem od malička zvyklý od rodičů na Vávro, takže jednoznačně asi převažuje Vávra.
Když se člověk podívá do statistik, tak jméno Vavřinec nosí momentálně celkem 183 osob u nás. A zajímavé je i to, že obliba tohoto jména v posledních letech roste. Třeba v roce 2013 přibylo celkem 15 nově narozených Vavřinců. Tak kdo ví, možná jste i vy svými úspěchy inspiroval některé rodiče.
No, já si dokonce mám i takový zážitek, že po olympiádě, nevím přesně, kdy to bylo, ale tuším, že na nějakém závodě v Troji, tak za mnou přišla maminka s miminkem a to jeho jméno bylo Vavřinec a říkala, že ho pojmenovali po mně, takže mě to hrozně potěšilo. Já vlastně naposledy jsem se díval, teďkon jste říkala 183, tak já jsem se naposledy díval, to bylo 181, takže jsme zase nás o dva nás je víc, takže super. No.
Já bych ráda to naše povídání začala tím, že se vrátím do loňského července, protože právě tehdy začal projekt Olympijský rok Českého rozhlasu, kdy se 9 sportovních reportérů stalo na 365 dní rozhlasovými dokumentaristy. Každý z nich začal krok za krokem sledovat přípravu jednoho z 9 adeptů na účast na olympiádě v Riu. Atletky Anežky Drahotové, rychlostního kanoisty Josefa Dostála, šermíře Alexandra Šupeniče, cyklisty Jiřího Ješka, judisty Lukáše Krpálka, moderního pětiboje Davida Svobody, plavkyně Simony Baumrtové, tenistky Lucie Šafářové a právě našeho dnešního hosta do domu, vodního slalomáře Vavřince Hradilka. Jak jste reagoval, když vás Český rozhlas oslovil s nabídkou, že o vás jeden z našich reportérů bude natáčet časozběrný dokument? To je docela podsta.
No, tak samozřejmě jednak je to podsta a druhak já jsem měl radost, že vlastně vznikne něco jako rozhlasový dokument, že těch televizních nebo filmových a internetových dokumentů je řada a vznikají vlastně pořád, takže rozhlasový dokument mi přišel docela jako vtipný a samozřejmě s tou tematikou toho RIA, když já jsem okamžitě vlastně moje jedna z prvních reakcí byla, ale přece já tam byla dost velká šance už tehdy, protože jsem vlastně prohrával o dost bodů na té hře prskavcem, že se tam nepodívám a to samozřejmě ve mně tak budilo trošku takový rozpaky, no. Ale přesto jsem do toho šel a myslím, že to
výsledek stojí za to.
Jako stojí za to a je tam nazbíráno spousta věcí a Honza Suchan byl, myslím si, že skvělým parťákem tady do toho. No.
Počítal jste s tím, že když budete souhlasit s něčím takovým, že možná Honza bude zaznamenávat nejenom ty chvíle šťastné, ale i méně příjemné, kdy třeba zažijete nějaký velký neúspěch, velkou prohru a najednou tam bude mikrofon, bude tam stát někdo, kde se vás bude ptát, bude vám klást otázky a vy byste v tu chvíli se třeba radši zavřel a s nikým nemluvil?
No, tak já samozřejmě, že jsem do toho šel, on to souvisí s tou mojí předchozí odpovědí a vlastně k tomu i došlo, ale zase na druhou stranu právě proto ten dokument může být takový, jaký byl a nebo je, takže ty emoce samozřejmě je třeba střídat i s těma šťastnýma, i s těma smutnějšíma, takže má to potom nějakou šťávu a není to jenom o tom štěstí, který vlastně ty fanoušci a veřejnost vlastně vnímá asi nejvíc u těch sportovců, ale možná si neuvědomuji, že v tom životě sportovním si procházíme těma momentama, které nejsou úplně šťastný, no, ale o těch se třeba tolik nepíše, takže aspoň jsme mohli přenést takhle opravdu zprostředkovaně hned po dojetí třeba závodu.
Počítal jste s tím, že se třeba i dotknete svého soukromí, že se s mikrofonem dostanete ke své rodině a rodiče na vás třeba prozradí něco, co se obvykle před novináři neříká?
No, tak není to samozřejmě klasická reportáž, zároveň nejsme bulvární médium, že jo, takže myslím si, že s tím jsem počítal a vnímal jsem, že i Honza jako ví a tuší, kde jsou nějaké limity, takže jsem mu dával, no, důvěřoval jsem mu v tomhle.
Ostatně my si teď můžeme pustit malou ukázku z dokumentu Jana Suchana. K mikrofonu si pozval maminku Vavřince Hradilka a zajímalo ho, jak se vyrovnává s tím, že divoká voda a vodní slalom může být docela nebezpečný sport.
Mě to děsí samozřejmě, protože prostě je to jako nebezpečný sport a extrémní voda, že jo? Že on prostě není plavec.
On neumí plavat?
Ne, Vavřec umí plavat, ale jako nic moc mu to nedává. A že by byl nějaký zdatný plavec, to ne. Ale on hlavně vůbec odmítal, on se strašně bál jí vody. A mockrát se mě jako kamarádky ptali, jestli se o něj nebojím. No, tak já jsem prostě, pro mě je ta podstatná otázka, aby se bál on o sebe.
To byla slova maminky našeho dnešního hosta do domu, tak jak je tedy v časozběrném dokumentu zachytil Jan Suchan. Dozvěděli jsme se zajímavou věc, že vy jste jako dítě nějak moc k vodě netíhnul, ale přesto jste s ní tedy spojil svůj život.
No, já jsem, dlouho mi trvalo, než jsem se naučil plavat a do dneška vlastně s tím plaváním nemám úplně jako nejlepší vztah. Jak říkala máma, umím plavat, ale není to na žádný velký výkony, takže já se radši držím prostě v té lodi a nad vodou. Ale nějakým způsobem mě voda přitahuje teďka, no. Voda, vzduch, no. To jsou takový elementy.
Mě ještě v souvislosti s rozhlasovým dokumentem napadá jedna věc, protože spousta lidí, když poprvé slyší svůj hlas, tak se s ním nemůžou úplně ztotožnit. Není jim to nějak vlastní. Jaký jste měl vy pocit, když jste se slyšel z rozhlasu?
No, tak já myslím, že tenhle ten pocit byl asi nejhorší před pár lety, kdy jsem začal tady do rozhlasu nebo do různých médií být hostem a začal jsem se takhle projevovat, tak to samozřejmě bylo těžší, no. A člověk to nějak těžce přijímal, ten svůj hlas, prostě tak to je a myslím si, že to mají úplně všichni a už jsem se zvyknul na to, už mi to nějak nevadí. Teďkon horší je se i vidět do toho.
Říká náš dnešní host do domu vodní slalomář Vavřinec Hradílek a já připomínám, že dokumenty z cyklu Olympijský rok vysílá Český rozhlas Dvojka každou sobotu a neděli od 16 hodin a 20 minut a určitě si nenechte ujít právě dokumenty Jana Suchana věnovaný Vavřinci Hradílkovi. Vysíláme ho už tuto neděli. Dozněla skladba Waltzing Matilda, což je taková neoficiální australská hymna, tentokrát v podání Roda Stewarta a doufám, že jsme touhle písničkou potěšili našeho dnešního hosta do domu, Vavřince Hradilka, jelikož já o vás vím, že vy jste taky Austrálii navštívil.
No, tak nejednou. Austrálie vlastně od roku 2009 mým každoročním cílem nebo destinací, kde se připravuju na sezóny. Je tam krásně, myslím si, že je to hrozně sympatická země, mám tam spousta kamarádů hlavně, takže se tam moc rád vracím. Je to nějaká etapa, bych řekl, určitě toho mýho sportovního života, která mě hodně ovlivnila.
A my se teď zase vrátíme k časozběrnému dokumentu Jana Suchana z cyklu Olympijský rok. V něm šmapoval přípravu a taky vaši kvalifikaci na olympijské hry v Rio de Janeiro. Já navrhuji, abychom si pustili další ukázku. Pokud někdo nezná celé pozadí, tak to, kdo za vodní slalomáře na olympiádu pojede, bylo do poslední chvíle pořádné drama. Vavřincovi Hradilkovi se nepovedly první dva nominační závody a aby si udržel olympijskou naději, tak potřeboval uspět na závodech v pražské Troji. A to se podařilo.
Vávra je bojovník. V sobotu suverénně vítězí, ale totéž potřebuje i v neděli.
Byly to obrovské nervy. Nakonec sporný šťouh umazán a vítězem i po druhé v Troji.
Je to krásně, myslím si, že to je úžasná pozvánka na mistrovství Evropy, kde vlastně my tři si to rozdáme o to, kdo pojede do Ria. No. A jako pro mě je to trošku sci-fi, ještě, že já jsem v to upřímně vůbec nedoufal, že po týdnu budu ještě mít šanci.
Tenhle rozhovor je z doby, kdy jste ještě neznali výslednou tajenku, nikdo nevěděl, kdo vlastně do Ria na olympiádu pojede. Ve hře jste byli tedy tři a rozlousknout se to mělo na mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši. Teď už víme, jak to dopadlo.
No jasně, tak dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jiřa nás pak nakonec vlastně v té celkové nominaci porazil. Já na to mám úžasné vzpomínky, i když to nedopadlo a většině lidem se může zdát, že jsem z toho byl nějaký skleslý a zklamaný a prostě byla to pro mě tragédie, tak to vůbec ne. Naopak, já jsem z toho měl hrozný prožitek a ukázalo se tam hlavně, kdo takový ty vazby i mezi náma. Myslím si, že to, jak jsme to s Vítkem pojali, tak to bylo úžasný. S Vítkem Přendišem, vlastně s mým tréninkovým parťákem a společně s Pytlákem, Milanem Říhou, naším trenérem, tak a se spousty dalšími kamarády a lidmi okolo nás. Takže já si myslím, že to bylo úžasný v tomhle tom směru. No, ale samozřejmě se ukázaly i ty negativnější osoby.
Já jenom dodám, aby i posluchači viděli, jak to bylo dramatické, že vy jste prohrál o jednu jedinou setinu a stal jste se vlastně vicemistrem Evropy, takže jste získal stříbrnou medaili, jenže zkrátka vítěz bere vše, takže zlatý kolega Jiří Prskavec si tímto vybojoval nominaci na olympijské hry.
Je to tak. A já myslím, že tak zase na druhou stranu Jiřa je mistr světa, teď on vyhrál mistrství Evropy asi už po několikátý, takže kdyby on tam chyběl, tak by to bylo úplně stejný, možná ještě horší v tom, že on je aktuální mistr světa, takže on si to maximálně zaslouží.
Vy jste už v několika rozhovorech řekl, že tohle bude první olympiáda, kterou si zase po letech užijete u televize a budete fandit kolegům sportovcům, ale teď už je jasné, že to tak není a nebude, že tedy po Pekingu a Londýně pojedete i do Ria, ačkoliv v jiné roli, než co by české želízko v ohni.
No, tak nakonec to dopadlo tak, že tam poletím, nepoletím tam teda úplně na celou dobu, ale poletím tam na docela velkou část. Samozřejmě prioritou pro mě bude práce komentování vodního slalomu, ale nakonec jsem přijal i nabídku toho, že budem vlastně spolu hostit studio, ještě společně s dalšími sportovci, kteří se nekvalifikovali nebo už neaktivně nezávodí. A já myslím, že to je nový koncept České televize, že by to mělo přivést takový obohacení do toho programu jejich. A já se hrozně těším, až se budu potkávat s našimi sportovci ve studiu a bude to mít, myslím si, že by to mohlo mít šťávu. No. Takže bude to nová zkušenost, sám vůbec nevím, co od toho přesně očekávat, ale zároveň se taky těším na to, že si tam užiju nějaký sporty naživo. No.
Budete každopádně teď na té druhé straně barikády, doteď jste byl jenom ten, kdo je zpovídaný, teď najednou s mikrofonem vymýšlet otázky a glosovat dění.
No, tak snad to dobře dopadne.
Těšíte se vy osobně do Ria, do Brazílie? Já se ptám kvůli tomu, že tenisté Karolína Plíšková a Tomáš Berdych na olympiádu nepojedou a to kvůli obavám z viru Zika. Z té Brazílie jdou někdy tak trošku strašidelné zvěsti o tom, jak je tam hromada nedodělků, neúplně dobrá voda, panují i obavy o bezpečnost jak sportovců, tak návštěvníků, čili jak vy se na tohle díváte?
No, já myslím, že to je dost. Takhle, já jsem tam nikdy nebyl, ale co vím od těch, kteří tam byli, respektive byl jsem v Brazílii, nebyl jsem tam teď aktuálně po tom, co vlastně panuje ten strach z toho, z té Ziky. Pro mě to je nepochopitelný. Myslím si, že ten důvod, i když samozřejmě zdá se objektivní a rozumnej navenek, tak si myslím, že úplně není. Pokud tam samozřejmě nikdo nechce jet, tak je to jeho právo a co se týče zrovna třeba tenistů, tak asi chápu, že to pro ně není úplně prioritní turnaj vzhledem k nějakým prestiži nebo nevím přesně, jak oni k tomu přistupují, ale myslím si, že tam nehrozí nějaký zdravotní komplikace úplně tak, jak se zdá na první pohled.
Rebel, který se stal psancem, psanec, který se stal bojovníkem. Tahle spojení se objevují v upoutávce na nový český film, který přijde do kin letos v říjnu. Jmenuje se Tenkrát v ráji a už se o něm mluví víc než rok. Jednak to bude po dlouhé době další film, který se odehrává v horolezeckém prostředí. A za druhé se o něm mluví mimo jiné i kvůli tomu, kdo stvárnil hlavní roli. Filmový debut si totiž na plátně odbyl stříbrný medailista z olympiády v Londýně Vavřinec Hradílek a právě ten je naším pondělním hostem do domu na Českém rozhlase Dvojka. Ten film Tenkrát v ráji volně vypráví příběh dramatického osudu Josefa Smítky, českého letce a horolezce, kterému to bezstarostné mládí přetnou nacisti a osud ho nakonec přes odboj proti nacistům dovede na terezínské popraviště. Je asi na místě osvětlit, jak vy jste se vlastně ze slalomářského kanálu dostal na filmové plátno. Já vím, že to je otázka, kterou dostáváte od všech novinářů, ale vás si prý přímo vyhlídnul scénárista filmu Josef Urban, který věděl, že pro ten film chce sportovce a showmana.
No, pro mě je ta odpověď vždycky hrozně složitá. No, je, jako nějak to přišlo tak, jako ta voda přichází do té řeky vlastně s Josefem Urbanem se už delší dobu známe, protože on sám jezdí na vodě, takže se v Troji pohybuje, tak tam jsme se jednou potkali a on mi vlastně tady tu informaci sdělil, to bylo nějak po olympiádě, tuším, že to bylo 2012 nebo 2013, teďko nevím přesně už to datum. Sešli jsme se a on mi představil scénář a vlastně celý projekt. Já jsem procházel takovýma obdobíma, vlastně v začátku jsem si říkal, no to je úplně nějaký úlet, pak jsem chvíli přemýšlel, tyjo, když jsem si přečet scénář, který mimochodem, nebo respektive příběh Josefa Smítky mě, nebo Josky Smítky, mě zaujal neskutečně a v tom okamžiku, když jsem se o něm dozvěděl, tak jsem si říkal, že bych do toho šel. Pak zase na chvíli jsem si říkal, to je blbost, to není možný. No a pak nakonec to dospělo k tomu, že jsem tu roli přijal a ten film už je teď natočený, takže už doufejme, že já už neovlivním, ale že jsem odvedl nějakou práci, která se bude líbit divákům. No.
Já myslím, že ty pochybnosti si umím úplně představit, jak se to ve vás muselo mlít. Já si říkám, co bych asi udělala, tak asi bych vyhledala nějakého profesora z konzervatoře nebo z DAMU nebo z FAMU a nechala bych je trošku jako porovnat to, jak člověk před tou kamerou působí, jestli tam nějaké to hraní je. Musel jste absolvovat nějakou hereckou přípravu nebo vám zkrátka autor scénáře natolik důvěřoval?
No, tak vlastně tam si myslím, že si mě vybrali a chtěli mě hlavně pro tu nějakou přirozenost prostě pro ten můj obličej a to vyjadřování, takže asi já jsem se samozřejmě snažil nějak z nich dostat vlastně a pak i z režiséra, co se ode mě přesně očekává, jestli je k tomu třeba něco prostě se učit, trénovat nebo tohle. Pak vlastně těsně před tím natáčením jsme měli nějaké zkoušky a procvičoval jsem si dialog s Klaudií Vašekovou a tam vlastně byly takový základy toho, jak to všechno funguje na place, jak se jako kdo s kým mám bavit a nebo prostě ty vztahy. To je docela důležitý vědět, si myslím, jak ke komu přistupovat a to bylo třeba pro mě hrozně užitečný. Já jsem se podíval tady na nějaký štáb filmu, co se točil v Praze, takže těsně před tím začátkem našeho natáčení jsem takhle intenzivně sbíral nějaký jako lehký zkušenosti. No ale pak samozřejmě, když jsme odjeli do Tater na první natáčecí den, tak to bylo neskutečný. Jo. Já jsem před tou první klapkou, tak ten večer jsem skoro nespal a byl jsem opravdu nervózní víc než před jakýmkoliv závodem. Ale nakonec to bylo skvělý a třeba zrovna na ty Tatry vzpomínám hrozně rád, protože to byly první dny a i když bylo velká zima, my jsme točili letní scény, tak to bylo fantastický a ten zážitek pak s těma lidma, prostě parta lidí jsme se potkali a byli jsme spolu 2,5 měsíce v kuse a to je pro mě asi nejdůležitější. No.
Doplním, kdo si s vámi v tom filmu například zahrál. Simona Stašová, Jan Budař, Vice Kerekeš, Miroslav Etzler. No a my si teď poslechneme pana režiséra Petra Pálku, který se v dokumentu Jana Suchana vyjádřil o tom vašem výkonu velice pochválně.
Tak jde na to. Dvukamera.
94/5 2. Embor.
A akce. Vávra je veľmi milé prekvapenie tohto filmu.
Režisér Peter Pálka.
Vedie si veľmi dobre. Mal som najprv obavy, že či to dá, ale už hneď pri prvých čítačkách som zistil, že dá, bude sa s ním dať pracovať a na placi je úplne super, je disciplinovaný, perfektne to hraje.
Tak ten filmový amatér, rádoby filmový amatér.
Herec Petr Šmíd.
Zatímco on jezdí na dvě klapky, tak já třeba na pět. Takže má většinou mnohem rychlejš. Mnohem lépe.
Samé pochvály jsme teď slyšeli od režiséra a hereckého kolegy. Jak jste se vlastně vyrovnal s tím, že film se točí na přeskáčku, že to není chronologicky postupně, ale že ta postava chvíli je najednou tady na začátku filmu, najednou už kde ji graduje. Dokázal jste se s tím v hlavě popasovat?
No je to, tohle je velká taková strast, bych řekl, protože ten herec se musí vlastně koncentrovat a musí se soustředit na ty pocity, na ty emoce a zrovna tenhle ten příběh se odehrává opravdu, tam je snad všechno. Je tam, že jo, láska, radost, prostě nějaká veselost s parťákama a pak je tam dost taky těch negativních emocí, takže a spousta z nich já jsem prostě v životě ani nemohl, neměl šanci zažít, takže já jsem se nějakým způsobem tady na to musel docela připravovat, ale ono to prostředí toho placu dost pomáhá, že jo, tak začne to v maskérně, tam prostě se ty návaznosti a různě tak jako si to vybavujeme společně a bylo to těžký ke konci filmu, tam už jsem byl opravdu unavený, když člověk musí střídat pořád ty emoce, když dopoledne se točí prostě, já nevím, radost, nějaká veselá scéna a pak odpoledne prostě něco depresivního, tak to je těžký. No. A hrozně skvělý bylo právě pozorovat ty profíky, no, herce, to bylo úžasný, jako Vica a Honza Budař, tak to bylo skvělý. No.
Miluje divokou vodu a Nový Zéland, nebojí se výzev, jako je hlavní role ve filmu, stíhá spoustu věcí a krom dalších aktivit je třeba taky patronem společnosti pro ranou péči. Tohle všechno by mohlo stát na vizitce Vavřince Hradilka, který je naším hostem na Dvojce. Vy pocházíte ze Zbuzan, kde žije vaše rodina, o níž už jsme slyšeli díky dokumentu Honzy Suchana a součástí toho časozběrného dokumentu je taky téma, které asi málo kdo čekal. Krom přípravy na olympiádu je v dokumentu zachyceno i to, jak úžasně se celá vaše rodina stará o tříletou Boženku, dceru vašeho bratra Václava a jeho ženy Kristýny. Tak pojďme si kousek z toho dokumentu opět připomenout.
Jsme zpátky ve Zbuzanech. Jen o patro výš setkávám se s Vávrovou švagrovou Kristýnou a tříletou neteří Boženkou, která trpí spinální muskulární atrofií. Boža je na vozíku. Kvůli ochablým krčním svalům neudrží hlavu vzpřímeně a každá nemoc je pro ni hodně nebezpečná. Přichází Vávrův brácha Vašek. S Boženkou budou cvičit, tak jako každý den ráno a večer.
Ahoj. Boža bude lítat. Pozor. Makej, pojď. Pojď. Ale přehoď tu ruku sama, pojď. Sama. Dělej, sama. Makej s tou rukou, dále si dej. Božo, makej, hoď tam sama, pojď.
Pořádně nádej.
Ale...
Tenhle ten přístroj usnadňuje Božence kašlání.
Nádech a výdech.
Já to mám tak, že musím být furt pozitivní. Není to jiná možnost pro mě. Prostě to není jiná možnost. A vím, že bych jinak ten život žít nemohl. Ona může dělat všechno. Jenom proto potřebuje někoho, kdo jí s tím bude pomáhat.
Ona má v sobě nějakou energii, která pokaždé, když ji vidím, tak mi přijde jako neskutečná. Jako co ona vlastně vydá tomu člověku, který s ní je, tak to je hrozně zácný.
Takhle v dokumentu mluvil Vavřinec Hradilek o své neteři Božence, která trpí spinální muskulární atrofií. Jsou jí 3 roky a musím říct, že to je neuvěřitelná holčička. Skvěle mluví a rozhodně vám musím dát za pravdu, že už jenom takhle při poslechu toho dokumentu tak na mě působí jako neskutečný zdroj energie.
No je to tak, je to fakt úžasný se s ní vždycky vidět a občas třeba jenom, když jedu kolem z Buzan, tak se zastavím a nemám tolik času, tak se tam i na těch 5 až 10 minut zastavím, jenom bych je viděl a je to moc, nevím, co bych k tomu víc řekl.
Z té reportáže to nepůsobí nějak depresivně, ale to téma jako takové je docela hodně vážné, protože Božence jsou teď 3 roky. Ale v nemocnici vám oznámili, že děti s touto nemocí se běžně nedožijí víc než 2 let. Naštěstí u vás v rodině se to rozhodně nevzalo jako hotový fakt, jako hotová věc, jako něco, s čím už se nedá nic dělat, ale rozhodli jste se, že se s tím zkusíte poprat. Takže třeba ve Spojených státech amerických se docela úspěšně testuje léčba, která bohužel pro Českou republiku schválená není. A vím, že třeba váš bratr Václav jede do Ameriky na konferenci a snaží se získávat informace o tom, jakým způsobem se vyvíjí léčba téhle nemoci.
No, tak je to hlavně bráchy a Kýti, vlastně jeho manželky, neskutečná, jako, tyko mě nenapadá český slovo, ale nějaký tah prostě k tomu se dozvědět víc a ta diagnoza tady v Čechách a to sdělení českými doktory nebylo úplně sympatický a bohužel to tak prostě tady asi u nás pořád je. Díky tomu, že sami opravdu chtěli a nechtěli se smířit s tím, co jim bylo sděleno, tak se dostali do Ameriky, dostali se k neskutečným pokrokům a k tomu, že vlastně ta Boženka je tam, kde je v téhle době. Jezdí na vozejčku, který tady v Čechách, vlastně nevím, jestli by na něj přišli, kdyby tam nejeli, a má pomůcky, které pomáhají v tom, aby co nejlépe fungovala. Pomáhají zároveň i Vaškovi s Kýťou, jsou to různé asistenční pomůcky a tak, takže je jich hrozně moc po tom světě a na tom západě je to pořád o trošku jinde. No, ten lék je hrozně nadějný. Bohužel je trošku i víc o to frustrující, že když vidíme na Facebooku vlastně pokroky té léčby a některý pacienty, kteří v těch studiích byli, tak ty teď začínají chodit pomalu a podobně. Takže o to víc je to takový horší to vědění, že existuje, ale nemůžeme se k němu dostat. Ale věřme tomu, že ta Boža je tak ohromně silná s těmi rodiči, že dospějeme k tomu, aby ten lék pro ní byl.
Vy každopádně pomáháte Božence i mediálně, protože o spinální muskulární atrofii se díky třeba i vaší aktivitě začalo víc mluvit. Boženka má svoje webové stránky, facebookové stránky, takže kdo z našich posluchačů budete chtít, tak můžete si Boženku vyhledat a podívat se, co je v jejím světě nového. Dozvíte se třeba to, že má už zmiňovaný elektrický vozík, že má asistentku, chodí zpívat do piveckého sboru nebo třeba jezdit na koních. My už víme leco z vašeho života, povídali jsme si o sportu, o natáčení filmu, ale novinkou těch posledních dní je taky něco, čemu se věnujete ve volném čase. Vy jste si splnil svůj sen otevřít v centru Prahy místo, kde by se člověk mohl seznámit s kajakingem.
No, tak nechci říkat, že by to bylo úplně mým snem, spíš nějak jsme přemýšleli o tom udělat místo, kde by člověk si mohl půjčit kajak, něco víc, nějak se dostat k tomu sportu trošku víc a ta Praha díky Vltavě může být i nádherná z té řeky, takže to bylo takový tahátko a my jsme před 2 rokama začali dělat závod Riverside Cross přímo v centru a vlastně tohle to nějakým způsobem navazuje na to, takže vlastně máme tam i zázemí už teďka, kajak beach baru, máme tam půjčovnu, takže lidi si můžou přijít půjčit kajaky, paddleboardy, zahrát beach volejbal nebo fotbal, samozřejmě je tam u toho bar, takže je tam občerstvení, máme tam i nějaké jídlo, děláme lekce jógy, takže je tam spousta aktivit.
To ráda doplním, protože vy nabízíte po celé léto hodiny jógy zcela zdarma, to není na Prahu úplně obvyklá věc.
No, my to máme vlastně teďkon ještě týden zdarma, pak to bude 50 korun zpoplatnění, trošku symbolicky spíš, aby to nebylo úplně tak jako přece jenom na celý léto zdarma zase. Musíme nějak taky žít, že jo?
No a my se tady rozloučíme, protože host do domu se pomalu chýlí ke svému konci. Takže poslední věc, kterou bych ráda zjistila, je, jestli si také plánujete splnit svůj velký sen, a to sice sjet Himalajské řeky.
No, já mám takových snů tady v té oblasti a těch řek je tolik a bohužel taky na spoustě jsou plánované přehrady, takže musíme všechno stihnout do té doby, než se všechny zastaví. Takže, ale Himalaje jsou samozřejmě, to je sen, to je velký sen, ano.
Tak Vávro, ať se vám daří. Jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání a stal jste se naším pondělním hostem do domu na Českém rozhlasu Dvojka. Užijte si olympiádu v Riu, ať se vydaří tedy premiéra nového filmu Tenkrát v ráji. A ještě jednou bych ráda připomněla pro vás, pro všechny, že Vávra silně pomáhá svojí neteři Božence, Božence Hradilkové, takže pokud se chcete podívat na tom, jak se tahle skvělá holčička popasovala se svým osudem, tak se podívejte na její webové stránky. Ještě jednou díky.
Děkuji moc krát a mějte se krásně.
Připomínám také dokument Honzy Suchana. Už tuto neděli v 16 hodin a 20 minut tam budete moct posoudit, jak se tedy Vavřinec Hradílek celý rok připravoval na kvalifikaci na olympiádu v Rio de Janeiro. Od mikrofonu se loučí Eva Kličková a zvu vás taky srdečně na zítřejšího hosta do domu. Martina Kociánová bude hostit syna Arnošta Lustiga, režiséra Josefa Lustiga. Mějte se krásně, naslyšenou.